Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі в ефірі працюватимуть мої колеги. Вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, тому що ми розуміємо, наскільки важливою є інформація для нашої розумної аудиторії, наскільки важливою є інформація навіть у мирний час і ще більш важливою під час війни. З нами зараз на зв'язку голова комітету виборців України Олексій Кошель. Будемо говорити про політичні аспекти нашого життя. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Давайте почнемо з псевдореферендуму на окупованих територіях. Про це президент Зеленський згадував і у вчорашньому відеозверненні. А я вже бачив новини про те, що окупанти намагаються, наприклад, використати якісь формати типу голосування на дому чи там голосування через інтернет. От як вам здається, навіщо вони... в цю сторону, що називається, поспішають і рухаються, якщо однозначно ж ніхто не визнає цих результатів, ніхто не погодиться з жодними референдумами. Більше того, є навіть заява, що якщо Росія спробує щось таке провести, то це закриє для них взагалі будь-яку можливість до переговорів з Україною. Як це розуміти?
Наша організація дуже уважно стежить за так званим референдумом. Ми збираємо різноманітну інформацію, і я можу навіть оголосити наш висновок, що ми вважаємо, що дуже висока ймовірність того, що окупанти відмовляться від проведення так званого референдуму. Чому? В них не вистачає ресурсів, в них не вистачає людей, в них не вистачає можливостей, в них немає за великим рахунком нічого. Тобто, що означає, скажімо, голосування на дому? Це завжди це так зване голосування в примусовому порядку. Тобто, коли до тебе в хату зайдуть люди в супроводі озброєних людей, можливо, то цілком природно, що ніхто не буде відмовлятись, люди будуть голосувати за, проти, байдуже. Головне, щоб була видимість. Але вони також пропонують механізм пересувних виборчих дільниць. Тобто це складно уявити, але очевидно, це будуть просто їздити по вулицях і ловити всіх, кого можна зловити. От, умовно кажучи, заїдуть на місцеві ринки і всіх мусять голосувати просто у такому примусовому або напівпримусовому форматі. Технічні можливості – це інший момент. Це може бути навіть відбиток пальця, це можуть бути окремі позначки і так далі. Тобто їм потрібно зробити дуже гарну картинку, тому що Путін легко прогнозований. От на всіх окупованих територіях вони завжди проводили імітацію референдумів, імітацію виборчих процесів і так далі. Тобто, згадайте навіть референдум у поствоєнній Чечні 2003 рік, коли справді там і зганяли явку і все інше, про тому, що весь цивілізований світ говорив: безумці, що ви робите? Там іще вчора була війна, там заміновані території, там дуже складно і так далі. Або згадайте пафос із так званим кримським референдумом. Тобто Росії потрібні красиві цифри. Путін залежить від красивих цифр. От згадайте, що на одних із президентських виборів Кадиров навіть намалював для Путіна 99,8% за. Тобто цього не було навіть у Радянському Союзі. Але їм потрібні красиві цифри. А тут у них реально паніка. Вони не можуть організувати навіть хоча б щось схоже на імітацію референдуму. От я наведу важливу цифру, щоб ми розуміли, які масштаби повинні бути. 2020 рік, вибори, на всіх виборчих дільницях у Херсонській області, до прикладу, це були рік місцевих виборів, на всіх виборчих дільницях працювало понад 10 тисяч членів виборчих комісій. Тобто, якщо росіяни хочуть зробити красиву імітацію, їм потрібно набрати величезну кількість людей. А вони зараз набирають лише гроші, за гроші будуть намагатись отримати лояльних виборців, які хоча б приймуть участь. Тому нам зараз потрібно тиснути на Росію для того, щоб оцей розпач був ще більший, і вони просто відмовилися. І ці можливості є. І не забуваємо, що люди, які приймають участь у роботі так званих комісій з питань проведення референдуму, Це люди, які автоматично потрапляють під статтю Кримінального кодексу. Це від 5 до 10 років позбавлення волі. Там немає лояльних статей, там немає умовних термінів і так далі. Це чистий кримінал. І нам зараз потрібно максимально доносити до наших людей на окупованих територіях, щоб в будь-якому разі за гроші не приймали участь в роботі комісіях. І, знаєте, ну, зробити картинку для російського телебачення можна. Тобто кілька дільниць показових привезти з Криму людей, привезти там з глибинок Росії організаторів процесу і так далі. Але це буде виглядати смішно. От зараз в мене враження, що в росіян просто страх перед тим, як не зробити цей референдум смішним навіть для своїх телеглядачів.
Ну, тобто не стати ще більшим посміховиськом, по суті. Слухайте, а от що їм заважає? Ну, гроші в Росії все ще є. На території там окупованої Херсонщини я уявляю собі, що у дуже багатьох людей зараз з грошима проблемно, скажімо так. І чому би просто не оплатити якусь кількість людей? Ну, серйозно, от Єнін, це Євген Єнін, заступник міністра внутрішніх справ, сказав, що вже затримано понад 1600 осіб, це громадяни України, які вступають у співпрацю з росіянами за якихось там 5-10 тисяч гривень. Зрада держави за 300 баксів? Ну, от, і перспектива провести 15 років у камері – як перспектива, да? І тим не менше такі люди знаходяться навіть на вільних територіях. Що їм заважатиме накупити якоїсь кількості людей?
Дуже складно. І ми не можемо всі дії оцінювати в чорно-білому форматі. Ми повинні розуміти, що на окупованих територіях залишається багато громадян, скажімо, які працювали там в місцевих адміністраціях, які займалися житлово-комунальним господарством. Їх зараз викликають, можливо, колись під примусом, можливо, хтось просто боїться за свою сім'ю. І тому це все дуже-дуже складно. І знову ж таки, ми з вами згадували про організацію так званого референдуму. Тобто є великий ризик, що просто будуть ходити по будинках, якщо будинок закритий, будуть висновки, будуть ходити в супроводі озброєних людей і так далі. Тобто це буде такий примусовий формат голосування. І засуджувати людей, що вони поставили позначку на бюлетені в той час, коли автоматник стоїть і дивиться на їхніх дітей, тут немає питань навіть морального вибору. І тому таких дуже багато моментів, які лежать у площині, з одного боку, так, це порушення законодавства, можливо, навіть кримінал на окупованих територіях. З іншого боку, окремі люди можуть ставати в позицію, коли в них просто немає вибору. Але ми не повинні бути лояльними, скажімо, до вчителів, які переходять за російськими програмами. У них є вибір, виїхати в село, садити картоплю і виживати, а не йти працювати до окупантів. Тому кожну історію потрібно розглядати окремо.
Ну і, власне, уже ж є навіть якийсь перелік законів, законопроєктів, точніше, від Кабінету міністрів про ці всі деталі, а що і в якій мірі українське законодавство буде вважати колаборантством, а що вже не буде. От, ну, як на мене, ця підготовка трошки запізнилася.
Ця підготовка добряче запізнилася. Це показник того, що загалом у нас недопрацьовує парламент і дуже багато законодавчих механізмів, які мав би регулювати, він не регулює. І от я наведу маленький приклад. Прем'єр-міністр пан Шмигаль заявляє, що в парламенті лежать 50 євроінтеграційних законопроєктів. Шановні, потрібно працювати зараз в режимі комітетів, в сесійному форматі. Уже в цей період часу, у серпень, потрібно працювати в щоденному форматі для того, щоб ці законопроекти приймати. І я боюсь, і ми бачимо, що в умовах війни парламент також недопрацьовує, часто приймає неякісні законопроекти, де не регулюються всі моменти, де не регулюються деталі. Тобто має бути робота над законопроектом не лише в роботі профільного парламентського комітету. Мають залучатись експерти, профільні громадські організації, проводитись соціологічні дослідження, я маю на увазі фокус-групи. Тобто законопроекти повинні враховувати кожну дрібничку, кожну деталь. Часто цього немає. І тим більше це важливо у питанні, які регулюються життя і, можливо, долі наших громадян на окупованих територіях. Тобто це має бути максимально деталізований перелік професій.
Максимально деталізований. Ну, ви вже зазначили про 50 законопроєктів євроінтеграційних, які лежать, а не пропрацьовуються і голосуються. Можливо, з цим пов'язана історія з вилученням дипломатичних паспортів у парламентарів, щоб вони начебто ними не користувалися для особистих цілей. Там же ж, ну, там всі однаково постраждали, ну, якщо можна вважати так, постраждали, але це рішення все одно критикується. От як би ви його оцінили?
Тут потрібно розставити всі крапки над «і». Тому що зараз це просто красиве рішення. Ми молодці, ми наказали депутатів, ми забрали у них дипломатичні паспорти. Але давайте подумаємо.
Ні, ну, сорі, це, по-перше, зневага до парламенту, як незалежної абсолютної інституції, причому найголовнішої в нашій країні. Чомусь мені так здається.
Має бути повага до паспорту з боку народних депутатів. Є указ президента, який чітко регулює використання дипломатичного і службового паспорту. І де вказано, що депутати можуть отримувати службові паспорти. Тут може бути лише питання, одне питання, що, скажімо, коли є терміновий візит до Нової Зеландії або в Австралії, то можна поїхати з дипломатичним паспортом, тому що отримання візи потребує певного періоду часу. Але оце масове захоплення дипломатичними паспортами, як на мене, це такий дрімучий пережиток Радянського Союзу. Це пережиток совка. Це те саме, що норкові шуби і пижикові шапки. Тобто оці от бажання корочок, бажання виділитись, бажання показати себе такою пострадянською елітою політичною. Це ігри в паспорти. Я, чесно кажучи, не розумію, для чого народному депутату дипломатичний паспорт для виїзду в Польщу, в Німеччину чи Угорщину. Перепрошую, в нас безвіз. Ми всі користуємося паспортами внутрішніми. І що це є за дипломатичний паспорт? Ну, можливо, це не стояти в черзі в аеропорту Бориспіль, пройти без черги. Ну, це питання 15 хвилин, це питання півгодини.
Ну, аеропорт Бориспіль зараз нікуди не літає, ну, точніше, з аеропорту Бориспіль. Тому тут це складніше навіть буде.
Депутати смішні, депутати просто виявилися смішними за цією гонитвою за дипломатичними паспортами. Але тут потрібно розставити крапки. Тобто, або ми позбавляємо депутатів дипломатичних паспортів взагалі, за окремими винятками, тоді потрібно не тільки забороняти, а потрібно вносити зміни до указу президента. Це робота Банкової від початку до кінця рівно 10 хвилин. Там в указі президента просто викинути одне речення з переліку. Або ж такі жорсткіші правила і санкції за те, що паспорт депутат не здає у встановлений час.
Угу. Слухайте, а оця вся, ви сказали, що наявність обов'язкова, чи майже обов'язкова у народних депутатів дипломатичних паспортів, як такий пережиток совка. Я ж пам'ятаю історії, коли навіть якісь депутати місцевих рад за радянських часів були, ну, по суті, непідсудними. От депутатська корочка, вона позбавляла, ну, точніше, позбавляла необхідності дотримуватись законів тоді. Зараз це, ну, понятно, що повідрубано було в багатьох сферах, але оця недоторканність для народних депутатів, вона в цьому вигляді ще лишалася, правильно?
Вона залишалась, і давайте навіть згадаємо, хто був народними депутатами. Народним депутатом був пан Рінат Ахметов, один з найбагатших українців, чи найбагатших. Народним депутатом був пан Пінчук. Народними депутатами донедавна був пан Новинський, один з крупних олігархів. Тобто перебування в парламенті – це певні гарантії для захисту себе особисто, але що важливо – це певні гарантії для захисту бізнесу. От для захисту свого бізнесу, для участі в приватизації, для заробляння великих грошей, для перемоги на крупних тендерах. Людина або йде особисто в парламент, або створює свої імперії, там, скажімо, медіа-імперію для того, щоб підтримувати свої впливи, купує політиків, або, скажімо так, коректно допомагає фінансово політикам і партіям під час виборчої кампанії. При тому, що важливо, розкладає свої впливи у різні корзини. Тобто багаті українці можуть мати впливи як і в провладних фракціях, так і в опозиційних. у ці впливи вкладаються величезні кошти для захисту свого бізнесу, своєї родини, можливо, від можливих переслідувань або створення умов для кращого заробляння коштів. І саме тому це просто ознака корупції, це пострадянська практика корупції. І саме тому в нас олігархи діляться на хороших і поганих. І перепрошую, зверніть увагу, у нас зараз російські олігархи діляться на хороших і поганих. Тобто в когось майно конфісковується, знову ж таки, немає якісних управлінських рішень. А от, скажімо, Миколаївський глиноземний завод, який є найбільшим підприємством у Європі з кольорової металургії, це величезні активи, це величезні кошти. Він до сьогодні спокійно працює і розвивається. А це бізнес пана Дерипаски. Це не просто людина близька до Путіна. Це людина близька до сім'ї Путіна, тому що він був одружений із падчеркою його доньки. Тобто це дуже близькі стосунки. І я думаю, що у наших західних партнерів на сьогодні, в європейців, в американців, у них просто великі очі. Вони говорять, як так? На Дерипаску, на Фрідмана ми накладаємо санкції, і США, і Європа накладають санкції, а у вас спокійно ці бізнеси процвітають, і вони не конфісковуються на користь української держави. Ви воюєте, і російський бізнес вас не конфісковується. Оце приклад такого вибіркового підходу і приклад того, що законодавство чітко не прописало критерії, де не може бути в управлінців, я маю на увазі в кабінету міністрів, не може бути позиції, це хороший російський чи поганий російський. Мають бути однаково чітко виписані приклади. Тому що от я, наприклад, не уявляю позицію там канадського парламентаря. Вони говорять, стоп, ми заблокували на 320 мільярдів доларів російських активів на третину мільярда. 320 мільйонів, це величезна сума. А у вас в цей час існує бізнес Олега Дерипаски, який кілька тижнів тому виступав на Санкт-Петербурзькому форумі. Ми просто детально відслідковуємо ці заяви, ці виступи, дії. І на Санкт-Петербурзькому форумі він співав фактично оди Путіну і говорив про те, що Путіна буде продовжуватись правління до 2030 року і так далі. Тобто цього не може бути. Мають бути автоматичний підхід, якісне законодавство і швидкі управлінські рішення.
А власне оці люди, тому що ну справді не тільки Путін є причиною всіх проблем. Більше того, оце ж вчора, здається, вийшов Шпігель німецький з людиною на обкладинці, з фотографією на обкладинці, де якась людина, обличчя там не видно, у футболці Путіна, і там написано, що він і є народ. Оце розділення влада російська, яка чинить злочини, і начебто не причетні ні до чого і не винні росіяни. Шпігель – це дуже поважне видання. І от про те, що він і є російський народ. Ну і далі йдемо про умовною цей мавзолей Путіна, про який зараз кажуть в Раді національної безпеки і оборони України, що там їх аж 86 штук якихось нарахували в тих, хто має входити до цього мавзолею. Отакий вибірковий підхід, коли ми означаємо, а хто найбільше злочину вчинив проти України, це правильно?
Це абсолютно вірний підхід, але нам потрібно працювати глибше, масштабніше і системніше. От я наведу маленький приклад. Ми з вами вже сьогодні згадували про псевдореферендуми. А от, до прикладу, на території окупованого Криму проводили кілька етапів російських виборчих кампаній. Тобто там були і президентські вибори, так звані, і місцеві вибори, і вибори до Государственної Думи і так далі. Одні громадяни йшли і голосували, а інші приймали участь в роботі виборчих комісій. При тому ця робота була публічна, ці списки були відомі. Йшлось про десятки тисяч людей, які в окупованому Криму допомагали окупантам проводити виборчі процеси. Ці люди мали бути автоматично фігурантами кримінальних справ. Не просто санкційних списків, а кримінальних справ. Тобто люди мають знати, що в них є два варіанти. Або вони можуть виїхати у вільну Україну, або вони можуть залишатись на окупованому Криму. Але відрізати від себе от можливість в'їзду в Україну, я думаю, що ніхто б цього не захотів. І таких прикладів ми можемо наводити достатньо багато. Тобто в нас йдеться про те, що під санкціями чи як фігуранти кримінальних справ мали бути не кілька сот людей, чергова порція, над якою працює зараз РНБО, а мав би бути величезний сегмент російських громадян, які повинні бути поставлені перед вибором. Або ти працюєш проти України, або ти будеш мати, але в цьому разі автоматично будеш мати проблеми із переїздом за кордон, можливим виїздом з країни, приїздом в Україну, де є певні зв'язки, родичі, бізнеси і так далі, і так далі. Тобто робота мала бути системнішою.
Тобто, але секундочку, проблема... я зараз просто ще додам фарб до цього, тому що мені точно відомі випадки, коли люди, які справді працювали в отих окупантських виборчих комісіях на території окупованого Криму, та які набули російського громадянство після анексії Криму в 2014 році, вони потім приїжджали на Херсонщину ще до вторгнення та отримували українські біометричні паспорти і спокійно за безвізом каталися по Європах. І от для мене це на голову не налазить зовсім, і напевно саме про такі випадки ви кажете.
Я дуже добре пам'ятаю цю історію, тому що наша організація публічно зверталась до Служби безпеки України. Плюс ми зверталися з офіційним листом до СБУ, де вказували окремі дані, тобто, ну, принаймні сотні прізвищ ми вказували людей, котрі займаються незаконними виборами. І ми отримали, звичайно, відписку, але принаймні я не бачив, щоб масово порушувались кримінальні справи. А ці дані є відкритими. Тому ми не можемо ділити росіян там на хороших і поганих. Тобто є власник...
Є ще й дуже хитро зроблені, отак, пробачте, я скажу.
Є власники крупних компаній в Україні, а є власники там дрібних піцерій. Вони всі однакові, вони всі однакові. Тобто санкції проти депутатів Госдуми – це добре. Давайте подивимося перелік депутатів Московської міської ради, Петербурзької міської ради, інших великих міст. Давайте проаналізуємо їх антиукраїнські заяви. Це мало б стати також підставою для санкцій. І багато кого могло б просто зупинити. Тому що в когось родичі, в когось там знайомі і так далі. Цим потрібно займатися. Але проблема, що багато років цим ніхто не займався. От у нас 8 років війна з Росією, у нас до цього часу не створено жодного державного аналітичного центру, який би займався вивченням Росії. Тобто ми повинні знати їх больові точки, на що тиснути, як тиснути на владу, психологічні впливи, бізнеси, зв'язки і так далі. Цим ніхто не займався. Тобто ми не готувалися до війни не лише в плані посилення озброєння армії, ми не готувалися також і в плані дослідження наших ворогів.
А що дають ці дослідження? Ну, просто зараз створювати за державний кошт ще й якусь аналітичну установу, ну, важко, напевно, це пояснити. Чи можете пояснити, що от її робота – це точно коштує тих грошей, які отримуватимуть аналітики, хоч би скільки їх не було потрібно?
Тобто йдеться про дуже невеликі кошти. Це йдеться просто про роботу десятків, але я думаю, тут мало бійтись близько 100 людей. Тобто з боку держави йдеться просто про копійчані витрати. От справді надзвичайно невеликі витрати. Але ми б зараз бачили санкційні списки, чи пропозиції до санкційних списків, де було б не кілька сот тисяч людей, а де, можливо, були б тисячі або десятки тисяч. Ну, це от просто маленький штрих до того, яким чином міг би допомогти, могло б допомогти вивчення ворога. Тобто ми їх повинні вивчати детально. Ми повинні знати, як тиснути на Кадирова, які його боліві точки, а вони, звичайно, є. Ми мали б, можливо, створювати інформаційні спецоперації ворога з приводу корупції, оточення Путіна, інших вразливих місць. А влада російська справді вразлива до таких речей. От згадайте помсту Навальному за антикорупційні розслідування проти Путіна. А там іще багато цікавих історій, які могли б фактично розгойдати російське суспільство хоча б частково. Це невидима діяльність.
Так, цим якраз зрозуміло, що тут економія невеличка, що називається, на сірниках, а користь була би неймовірною. Добре, дуже дякую за розмову. Просто скінчився час мого ефіру сьогоднішнього. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Я з вами почуюся завтра. Слава Україні!